My jsme původně do takhle rozsáhlé rekonstrukce jít nechtěli.
My jsme spolu původně začali bydlet v garzonce, která měla asi 12 metrů čtverečních.
Ten rozpočet absolutně neodpovídá tomu, kolik to reálně bude stát.
Určitě bych nedoporučoval nikomu, kdo začíná a dělá to poprvé, to dělat způsobem, jakým jsme to zkoušeli dělat my.
Ano, my takhle vlastně řešíme všechno a to si myslím, že je extrémně důležitý v tom páru to ego jako dát stranou a brát toho druhého člověka jako relevantního parťáka.
Dnes tu s námi sedí Karolina Four, odbornice na výživu a autorka už 3 knížek o jídle a její partner, kameraman a inženýr tropického zemědělství Jan Malík. Společně si v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, budeme povídat o tom, kde všude za svůj život bydleli, o rekonstrukci jejich bytu a proč je dobré si třeba k té rekonstrukci přizvat architekty. Kájo Honzo, vítejte.
Moc děkujeme za pozvání, ahoj.
Ahoj.
První otázka je taková, jako, která by vám nám měla prozradit něco o vás. Tak kdybychom přišli k vám domů, co to o vás prozradí? Jaký jste lidé, co bychom tam vyčetli?
No, kdybyste přišli dneska právě v tuhle hodinu, tak vám to prozradí, že jsme nestihli uklidit a máme dítě. Ale když byste přišli v jakýkoliv jiný den, nebo v podstatě náš byt o nás říká, že máme rádi přírodní materiály, máme rádi praktičnost, máme rádi čistý linie, vlastně pořádek, který definuje to, že máme spoustu věcí zavřených, nemáme zase tolik věcí vystavených venku, takže jsme se snažili hodně uzavřít ten prostor, tak aby jsme neměli věci, které nemají svoje místo a někde leží. A máme rádi světlo.
Honzo, doplnil bys něco?
Jo, myslím, že když k nám domů někdo přijde, tak nejdřív bude chvíli dejchat.
Je tam dobrý vzduch.
Protože nebydlíme v přízemí a nemáme výtah. To je první věc, která každýho jako zaujme
tak
velmi.
Tak to muselo být dobrý to stěhování.
A no, bylo to super, všechno je super, když to není výtah a není to přízemí. A druhá věc je, že je překvapí, jak je to malý. Přestože třeba jedna místnost je veliká a působí to veliký, tak pak když lidi vlastně hledají zbytek toho bytu, tak ho nenajdou.
Ne.
Kolik je to metrů čtverečních, jestli si to můžem říct?
Necelých 70.
Přibližně.
Ale naopak, mně vlastně přijde, že k nám někdo přijde do bytu a je velmi překvapen, jak je ta ústřední místnost obrovská. Takže já ten dojem mám vlastně opačný.
K tomu se dostaneme, protože pověnujeme se hodně tomu, že jak jste vlastně k tomu bytu přišli, jak probíhala ta jeho rekonstrukce a tak dále. Ale nejdřív pojďte nás vzít do nějaké vaší bydlící historie. Když si vezmete svůj dospělý život, jak to začalo prostě, tak kde jste všude bydleli? Tak já se dívám na Káju, tak na nejdřív, tak poprosím Káju.
Tak já, když jsem se odstěhovala od rodičů z domu, tak jsem v Praze bydlela vždycky v bytech, buď ve spolubydlení, nebo potom vlastně ve vlastním studentském bytě, nebo ne ve vlastním, ale kde jsem bydlela už sama. Taková maličká garzonka to byla. A na okraji Prahy a potom vlastně jsme si pronajali s Honzou byt a teď bydlíme v našem novém bytě, takže vždycky to byly byty.
Vždycky to byly byty. A Honzo?
Já jsem se poměrně brzo asi na dnešní poměry odstěhoval od rodičů nebo od mámy, teda, se kterou jsme vyrůstali, ale vyrůstali jsme v tomhletom malém bytě, takže i to byl možná jeden z důvodů, ale prakticky to bylo tak, že jsem tam vždycky měl nějaký malý zázemí a měl jsem tam tu postel a pohyboval jsem se po Praze, protože jsem z Prahy. Takže vlastně já jsem nebydlel moc krát někde jinde, ale hodně jsem se pohyboval, že jsem přespával jinde. Tím nabral můj život otáčky, tím, že jsem hodně potom cestoval a vlastně jsem svoje doma dlouho neměl. Nějakou dobu života jsem žil v rodinném domě v Praze, což bylo zajímavý. A ten jsem teda částečně s rodičem a svojí bývalý přítelkyně rekonstruoval a to je možná důvod i toho, proč jsem se nebál pustit do rekonstrukce toho bytu. A myslím si, že to je podstatná věc, která tomu pomohla a určitě bych nedoporučoval nikomu, kdo začíná a dělá to poprvé, to dělat způsobem, jakým jsme to zkoušeli dělat my.
K tomu se taky dostaneme. Ale právě mi to přišlo zajímavý si takhle říct, čím vším jste prošli. No a kdy se stalo takový to, že jste si řekli třeba, tady se cítím, jako že tohle je to moje doma, že už to není to u rodičů?
Já si myslím, že to byl ten náš první společně pronajatý byt, který byl ve Vršovicích, taky ve starý zástavbě v Činžáku, taky neměl výtah, to je nám úplně osudný. A takže tam si myslím, že to bylo taky ten první dospělej byt, který když jsme si pronajali spolu, tak tam jsem se cítila už opravdu doma.
Pamatujete si nějakou takovou jako první hezkou, možná bych řekla i jako hodnotnější věc, takovou tu, že když přijde návštěva a pijete víno, tak se bojíte, aby vám ji nerozbili? Když jste si začali pořizovat takovýhle věci domů?
Já si myslím, že my nejsme úplně až tak majetkově zařízení lidi, takže my vlastně těch věcí moc nemáme. Mm-hmm. Nikdy jsme jich moc neměli.
Nebo takhle, my si na nich nelpíme. Mm-hmm. My si na těch věcech nelpíme. To znamená, že i když máme nějakou hodnotnější věc, tak nemáme problém, když se používá.
Mm-hmm.
Ale já přesně vím, co to bylo. A to byl podle mě, to byl psací stůl a židle od jedné dánské značky. A to byla naše taková první investice už ve starém bytě, mm-hmm. kterou jsme věděli, že ten stůl si odneseme do tohohle bytu. A vlastně podle toho stolu se potom vyráběla celá naše obýváková stěna, aby ten stůl tam zapadl a působil jako součást té stěny. Takže vlastně to je taková první věc. Ale mám k tomu jednu takovou věc, která mě k tomu napadá, a to je, já mám 3 hrnky z dánského porcelánu. Mm-hmm. Oni vůbec nevypadají draze, ale já jsem je dostala k narozeninám a byly fakt docela drahý, protože se to ručně maluje, je to tradiční výrobek. A jak nevypadají draze, tak každý, kdo k nám přijde, tak je používá, ale způsobem, který mě hrozně vadí. Takže třeba moje kamarádka, když u nás vařila, tak si ty hrnky vzala na odvažování rýže. A teď já těm lidem nechci říkat, že se o ty hrnky bojím, že to je fakt to, ten nejcennější, co v té kuchyni vlastně mám. A nebo když jsme si pozvali, jsem dostala k Vánocům poukaz na uklidovou firmu, mm-hmm. tak ty holky, které nám přišly uklidit, si do toho dávaly vodu, protože si myslela, že to je ten nejhnusnější hrnek, nejobyčejnější, co tam máme. A teď tam stály ty hrnky takhle se skládaný do sebe a my se o ně fakt staráme. Takže já teďko, když vím přesně, že k nám někdo přijde, tak ty hrnky dávám dozadu. Když si vzpomenu, protože nechci, a když přesně jak odvažovala kamarádka tu rýži, tak já jsem jí pak ten hrnek nenápadně vzala, šla jsem ho umýt, otřít a schovat. Ale nechci to těm lidem vlastně říkat, a že to třeba stálo hodně peněz, ale je, už jako to preventivně jasný, to schovávám. No. Takže to je vlastně asi jediná věc, o kterou se trošku možná bojím.
A jsou to přesně ty hrnky, které když někdo přijde, tak to je první hrnek, po kterým já šáhnu a dám mu ho, že jo?
A to mě nevadí.
Samozřejmě, to já jsem u toho celou dobu myslela na mého partnera, který takhle bere ty nejdražší skleničky a vždycky je ta rodičům.
A to mě nevadí, to já taky, aby to bylo hezký, tak já všem vždycky dávám ty lepší hrnky, pěkný talíře a tak, ale vlastně na to odvažování, když si říkám, to může spadnout tady na to vaření nebo na rozmíchávání žloutku nebo vajíčka, já si beru vlastně to nejstarší nádobí. Takže tak, no.
A Honzo, ty bys doplnil? Máš nějakou věc takhle doma, která já podobně jak hrnky?
Já jsem nad tím teď, co mluvila Karolina, celou dobu přemýšlel a já jsem si uvědomil, že vlastně moje nejdražší věc, kterou jsem kdy v životě měl a dlouhou dobu, byl foťák,
mm-hmm.
který paradoxně umí být docela dost drahý, mm-hmm. a já jsem ještě jako student a studoval jsem dlouho, protože jsem ještě zkoušel dělat nějaký postgraduály a tak, tak vlastně to opravdu byla věc, kterou moji spolužáci si kupovali auta a já jsem si koupil foťák, který byl dvakrát dražší než jejich auto, abych se s ním částečně živil. A vlastně tím pádem všechno ostatní pro mě jako nemělo žádnou cenu.
A máš ten foťák nějak speciálně schovaný doma? Nedostane se k němu nikdo? Sára nebo návštěvy? Nebo...
Nechtějí vidět, jak ten, co se s tím foťákem děje. Já ho vždycky nechám připevněný na stativu tak, že ten stativ se kinklá a že to každou chvíli ten foťák spadne a Honza vždycky jenom přijde a mlčky ten stativ rozebere, foťák uklidí, protože mi nechce říct, že mi to spadne. A jednou mi řekl, ten foťák spadne a rozbije ti ten talíř, co máš pod tím.
Ano, takhle se na to musí zapojit do toho keramiku. Tak.
Takže pro mě vlastně tady ta část je vyřešená jednoduše, no. Já mám strach o foťák, teď už o něj takový strach nemám, že už je to dědeček, ale myslím si, že to dopadne brzo, takže zase bude muset si pořídit něco takového a potom nějaký hrnek nebude úplně tak důležitý.
My jsme se bavili o té bydlící historii a vy jste říkali, že poprvé jste spolu začali bydlet vlastně v nájmu, bez výtahu ve Vršovicích. A bylo to už vybavený, nebo tam už jste taky začali to vybavovat společně?
Já bych to ještě opravil, my jsme spolu původně začali bydlet v garzonce, která měla asi 12 metrů čtverečních.
Aha,
měla 20.
Tukája zamlčela, ale byla to úžasná jedna místnost, která byla rohová v rovníném domku. a měla...
To nebylo už u té přítelkyni.
Ne, to bylo. to byla moje studentská vlastně garzonka a já to neberu jako naše taky to úplně první společný bydlení, protože Honza se tam vlastně jako přistěhoval do mýho holčičího bytu.
Ale aha. Pro mě to bylo společný bydlení, protože já jsem tehdy byl hodně, hodně v cizině a když už jsem přijel do Čech, tak jsem jel vlastně tam. Takže pro mě, i když jsem tam byl třeba jeden den za 14 dní, tak to znamenalo, že jsem tam vlastně všechny dny, co jsem v Čechách. Takže vlastně pro mě to bylo trošku jinak a hlavně to bydlení bylo úplně úžasný.
Jak to?
No, protože to bylo v rodinném domě a dvě stěny byly vlastně v okna. Mm-hmm. Ne až na zem, byly jenom do té standardní výše, ale bylo to vlastně jako dlouhý rohový okno v celém té místnosti. A naproti byly stromy a tam měly veverky hnízdo, což bylo úplně neuvěřitelné.
A běhali nám po parapetu a skákali neustále veverky po těch stromech, takže tam člověk seděl a jenom koukal na ty veverky a bylo to úplně neskutečný. To byla fakt velká přidaná hodnota toho
bytu.
No a
proč jste pak si dovršovit, když tady milujete veverky a prostě klidek, přírodu? No,
protože těch 20 metrů čtverečních je docela málo.
To chápu, ale že jste hledali, nebo jak se potom stalo, že vlastně jste se zase stáhli víc do toho města?
Nám se Vršovice líbily, zároveň to bylo i daný typem Honzovo práce, kdy vlastně on se vracel vždycky z natáčení, třeba i pozdě v noci a přece jenom na okraj Prahy byla horší dostupnost, když třeba nemohl jet autem. A do těch Vršovic to bylo mnohem jednodušší. A já jsem si chtěla zkusit žít, my už jsme věděli, že se budeme jednou stěhovat vlastně na Prahu 5 do tohohle našeho bytu, kde jsme teď. A já jsem si chtěla zkusit žít ve čtvrti, která se mi líbí asi víc, kde je větší možnost nějakého vyžití pro mě třeba co se týká kaváren a bister a tak. A chtěla jsem si to aspoň na chvíli zkusit.
A jak dlouho jste tam vlastně bydleli?
Nakonec asi 3-4 roky.
Tři roky určitě. A ta kombinace toho bydlení pro nás je možná důležitější to, co vlastně je kolem toho bydlení, než to samotné bydlení. Protože vlastně město nabízí spoustu různých hezkých věcí, jako je kultura, která je dostupná jednoduše, že člověk kolikrát jenom vytáhne paty z baráku a má to za rohem. Nabízí přesně spoustu věcí, že může člověk večer někam si zajít a nemusí řešit, že musí jet autem a zpátky zase potom na nějakou dobu. A pro mě, když jsem přijel pozdě večer domů, tak jsme se opravdu mohli i v 10 se sebrat a dojít si pěšky ještě třeba na večeři, což za městem by nešlo.
Nebo na zmrzlinu.
Která měla otevřeno do 11 do večera. To jsou služby, které bohužel pro nás jsou možná důležitější, než to, jestli bydlíme v baráku nebo bytě.
A hlavně teda tenkrát pro nás mělo přidanou hodnotu to, že Honza v té době hodně natáčel fotbal v Edenu a na Bohemce. A když jsme bydleli u Bohemky, tak on říkal, že to je super, že bude chodit do práce v papučích.
Mě dalo strašný práce tohleto s kolegama nějakým způsobem vyřešit, abych mohl dělat ten fotbal a mohl dělat na těchto dvou místech. Ale povedlo se to na chvíli, bylo to legrační.
Ale je vlastně super, že se jakoby v tom pohledu, jak chcete žít a co od toho města, nebo co jakoby čekáte od té lokality, že se v tom zhodujete. Jo, že jste v tom neměli, asi jsem pochopila žádný nezhody, že ten pohled byl prostě společný.
Problém je to, pokud se bavíme s architekty. Protože architekti čekají, že my budeme chtít nějaké bydlení a my jim vymenováváme galerie, vedle kterých bychom chtěli bydlet.
pojďme právě se teď postupně dostat k vašemu současnému bydlení. Kája to nastínila, že vlastně vy jste věděli, že budete bydlet na Praze 5, takže počítám, že vy jste ten byt nějakým způsobem zdědili. Nebo...
Mm-hmm. Je to tak.
Věděli jste, že ho budete chtít rekonstruovat? V jakým byl vlastně stavu? Byl prostě starý.
Pro mě to bylo zásadní, protože jsem chtěl ten byt vlastně dostat, on byl dost špatně vyřešený. Mm-hmm. Jo, tam je to vlastně dlouhá nudle, která má okna jenom na jedné straně, což znamená, že vlastně jakákoliv změna dispozice je složitá, ale zároveň to byly průchozí místnosti, které byly špatně dostupné. Třeba koupelna byla až na konci a člověk musel projít dvěma místnostma do koupelny a zpátky. Což je strašně složitý, protože musí být někde ložnice, která by měla být zavřená a bylo to opravdu nešťastný a my jsme vlastně potřebovali změnit tu dispozici.
Takže bylo jasný, že musíte oslovit architekty.
A byla tam hlavně 100 let třeba stará elektřina, tam se vlastně muselo všechno předělat. No a byly tam stromečkový parkety, což je něco, o čem já jsem třeba vždycky snila. Mně se to líbilo a mrzelo mě, že ten náš byt ve Vršovicích je měl překrytý plastovou podlahou novou.
Nepochopíš.
To mě mrzelo, ale vlastně byly ve strašně špatném stavu. A my jsme původně do takhle rozsáhlý rekonstrukce jít nechtěli. My jsme vlastně věděli, že, nebo my jsme na to neměli tolik peněz. Mm-hmm. Věděli jsme, že to musí všechno utahnout, nebo musíme to spočítat tak, aby to utáhl hlavně Honza ze svého platu a z nějakých úspor a tak, protože vlastně já jsem v té době, jelikož ten byt jsme rekonstruovali dlouho, tak já jsem byla třeba druhým rokem v práci teprve. A tím pádem já jsem měla před sebou budování celý své kariéry, anebo taky ne, protože to nikdo nevěděl, kam se moje kariéra bude ubírat. Já jsem neměla tenkrát ani... Ani jsem nepřemýšlela o tom, že vydám nějakou knížku, takže...
Jaký to byl rok, jenom ať si představíme, 20, jak to vlastně dlouho trvalo?
No 2019-2020.
Plus minus 5 let zpátky.
Mm-hmm. A vy jste vlastně vůbec nezvažovali, že byste se třeba do toho bytu na chvilku nastěhovali, jo, zkusili tam žít, zjistili, co vám tam nevyhovuje, nebo to bylo prostě neobyvatelné pro vás?
My jsme věděli, jak co tam nevyhovuje, protože Honza tam vyrost. Takže věděl, co mu na tom bytě nevyhovuje a co by tam chtěl změnit. A zároveň on, ten byt opravdu byl jakoby ve špatném stavu, takže jsme ho chtěli trochu předělat, opravit nějaký zásadní věci a potom se tam nastěhovat. Ale vůbec jsme nepředpokládali, že to bude takhle rozsáhlý. Vůbec jsme ani... Já jsem původně chtěla oslovit architekty, ale... nebo oslovovala jsem je. Většinou mi napsali, že vůbec nemají čas, nebo mi třeba ani neodepsali. Mm-hmm. A bylo to hlavně proto, že jsme chtěli poradit s tou dispozicí. Mm-hmm. Protože přece jenom tam nebyla možnost rozdělit ty místnosti jinak, protože nikdy by ta jiná místnost neměla okno, jelikož tam jsou tři okna na jedné straně.
Takže... A jak to dopadlo potom s těma architektama? Jak jste se k ním teda dostali?
No nejdřív jsme se dostali k někomu a zjednoduším to rozhodování, protože to bylo opravdu tak, že já jsem se domluvil s někým, kdo se na ten byt podívá a udělali nám takzvaný sondy do těch konstrukcí, aby viděli, v jakém jsou stavu a jak moc je potřeba to rekonstruovat.
To je třeba, jako jestli není ve zdech něco špatného.
Že se vykopadíra do podlahy a do stropu.
A, no a dopadlo to tak, že my jsme najednou v tom bytě, v kterém jsme věděli, že ho budeme rekonstruovat a ten člověk věděl, že ho budeme rekonstruovat, ale úplně si neuvědomoval tu míru té rekonstrukce, kterou my jsme si představili. Tak místo, aby se tam nějak podíval, tak nám udělal v úvozovkách metr v každé místnosti v podlaze a ve stropě metr na metr díru skrz až k sousedům skoro.
Tak takže my jsme najednou v tom rozlámaných bytu... parket, všechno vlastně najednou bylo, tam byla metr krát metr, díra zničena, parkety rozlámaný, rozštípaný a teď my jsme tam, já jsem tam přišla a říkám, tyjo, to už asi nepůjde zakrýt.
A pak se zjistilo, že nějaký věci opravdu nejsou v pořádku a je potřeba s nima něco dělat. A v tu chvíli bylo jasný, že už není moc cesty zpátky a že toho prostě bude muset udělat. Takže my jsme souhlasili s tím, že technicky dáme byt do pořádku, takže teda prostě všechny konstrukce se nějak opraví, udělá se elektřina, takový ty důležitý věci funkční, ale nad tím, jak ten byt bude vypadat do posledního detailu, jsem třeba já vůbec nepřemýšlel. Já jsem skončil v tom, že to bude prostě otevřená galerie, která bude prázdná a jak se potom zařídí a jak bude fungovat, to už je otázka na potom.
My jsme neměli takovej sen toho pinterestového bydlení, jak si lidi dělají ten moodboard, tu nástěnku a takhle bych chtěla žít, pak osloví ty architekty, ty jim udělají vlastně ten návrh toho přesně, jak ten byt bude vypadat. My jsme tohle neměli. U nás to celý, tím, že to bylo dlouhý, tak to vznikalo organicky. My jsme počítali s tím, že stejně jako v předchozích bytech se přizpůsobíme tomu, co tam je a vybavíme si to podle našeho vkusu, mixem starších věcí, nových věcí, tak aby to mělo styl, který nám sedí, aby to bylo hezký a věděli jsme, že se nám tam bude žít dobře, i když si to zařídíme sami. Jenže pak jsme prostě, pak přišla věc, kterou já jsem absolutně netušila, že kvůli tomu, aby se, tam není jediná rovná zeď v tom bytě. A aby se ušetřilo míst třeba 10 cm v koupelně, který by nám ubralo zarovnávání křivý zdi, tak nám najednou vznikla jako atypická taková jako nudle. A já říkám Honzovi, no tak teďko aspoň nakoupíme ty věci v té IKEA. A Honza, no ale tam nebude sedět IKEA.
To byla jedna z mých otázek, jestli jste právě jako IKEA zapojili, dobře.
Já měla radost, že v IKEA je třeba koupelna, která se mi i líbí. Říkám, to bude hezký, to tam půjde a není to tak drahý.
Tak drahý, no jasně.
Protože už jsem tušila, kolik ty truhlářské práce stojí. A Honza mi vlastně říkal, no ale to tam nepůjde. To je vlastně, ta zeď je úplně křivá. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že jsme v háji, teď máme 3,5metrový stropy a najednou já jsem zjistila, že můj plán, že šatna se udělá z takového toho PAX systému z IKEA, je taky vlastně úplně mimo, protože nám tam vznikne spousta prostoru nevyužitýho. A teď Honza začal, no tak vymýšlet, že by třeba uřízl část té skříně, ještě by to nahoru jako vlastně přišrouboval a zvětšil by to, ale já vím, jak, že on nemá vůbec čas. On je ručně velmi zdatný, jako manuálně zdatný na cokoliv, do čeho se pustí, ale on na to vůbec nemá čas. A já jsem věděla, že sice by to zvládl, jednou taky třeba Honza v minulosti i vymýšlel, že by nám udělal sám kuchyň. A já vím, že by to udělal, ale ta kuchyň by tam ještě teď nebyla, protože na to opravdu nemá čas.
Takže by si žila v takovým tom polorozastaveným.
My, než jsme měli dceru, tak vlastně jsme se viděli třeba jeden, dva dny v týdnu, protože Honza byl neustále v zahraničí. A tím pádem já jsem věděla, že to bude rozestavěný neskutečně dlouho. Ale já jsem si opravdu nepředstavovala, že budeme muset dělat všechny nábytek na míru. Mm-hmm. To vůbec náš plán prvotně nebyl.
Takže ta atypičnost prostě toho bytu.
Ten byt si o to sám řekl.
Vás dohnala k tomu, že prostě jste ty architekty oslovit museli.
Ano.
A není to tak, že by tam byla křivá zeď, je to tak, že my v koupelně máme 9 rohů a ani jeden není pravý úhel, ale nejsou pravý opravdu třeba, že má 72 stupňů a druhý má 67 a třetí má 95.
Já bych
je
tomu prostě potřeba nějaký podklady,
je to psycho.
No dobře, a teďka jak se vybírá architektonická kancelář? Takhle jo, prostě když člověk potřebuje vložit důvěru, hodně peněz, to už vám bylo asi jasný, že to úplně levný nebude. Měli jste na to i vyhrazený nějaký finance, že jste si řekli, bude to tenhle ten budget?
Je to tak, že my jsme zkoušeli, já mám spoustu kamarádů, který jsme oslovovali, dokonce s některýma jsme se opravdu dohodli, že nám navrhli třeba nějaký byt, dokonce s jedním mým kamarádem jsme se dlouho architekt a začal pít chleba. Takže vlastně přestal částečně dělat architekturu a po letech má chuť vždycky občas se na něco podívat, tak jsme s ním právě řešili ten byt a řešili jsme ho v takový vizi úplně prostě nesmyslný, s tím, že on nám do prostřed té velké místnosti prostě nakresl pec na chleba a na pizzu.
Já jsem se chtěla zeptat, co tam ten chleba se tam projevil.
Kvašárnu na kimči a kinárnu na chleba, no prostě.
A ten návrh byl geniální a byla tam prostě třeba vyřešena ta nudle dlouhá, která měla být koupelna, která je úzká a dlouhá, tak ona byla vymyšlená, takže měla průchozí sprchový kout, který byl vlastně na roštu, takže tam se dal normálně projít suchou nohou. A jako spousta těch věcí jsme vymýšleli takhle a k tomu bohužel teda nikdy nedošlo, protože ta funkčnost a ten prostor nebyl dostatečně velký a my jsme prostě pak už samozřejmě po čase, kdy jsme teda nějak technicky ten byt dali dohromady, tak jsme se dostali do situace trošku jiný, než jsme byli předtím a to do tý, že jsme přesně pak si říkali, když už jsme to dostali sem, tak pojďme to ještě dostat o kousek dál a když už to bude mít, tak když už teda Kája dělá to, co dělá, tak pojďme to udělat tak, aby to vypadalo hezky třeba na těch fotkách.
No jasně.
Pak je druhá otázka, když už to vypadá hezky na fotkách, to většinou bývá hnusný ve skutečnosti. A my jsme se pokusili to udělat tím nejhorším způsobem, který je, aby to bylo hezký i ve skutečnosti.
A hezký myslíš, jakoby i spíš útulný, nebo prostě fakt hezký, ať to jako, to, že se v tom budete cítit
aby
dobře.
Aby to fungovalo tak, jako že když přijde člověk s foťákem nebo s kamerou, tak to bylo úplně stejné, jako když tam člověk přijde a kouká na to a sedí tam.
Ale je pravda, že ještě když se k tomu vrátím, tak my jsme oslovili úplně na začátku architektonický studio. Mm-hmm. A když jsme dostali vlastně rozpočet, tak jsme se rozhodli, že na to nemáme.
A vy jste jim neřekli, máme na to 800 tisíc a musíme se do toho vejít? Nebo já si to takhle představuju, že ty
no,
jakoby
my jsme
ta očekávání
řekli,
se takhle
nastavují.
No, my jsme
řekli, ale vlastně oni nám všichni dělali rozpočet, u kterého my Honza říkal a měl pravdu, že ten rozpočet absolutně neodpovídá tomu, kolik to reálně bude stát. Že vlastně ten rozpočet byl vždycky poloviční
oproti tomu,
co by to reálně stálo a dostali bychom se do situace, do který se dostane ale spousta lidí, že vlastně počítá s tím, že to bude stát třeba, nevím, 1,5 milionu a nakonec prostě horko těžko tam doplácejí spoustu věcí a ten byt je sedře z kůže, protože to nakonec stojí 2,5. A oni s tím nepočítali.
Jak je možný, že to prostě takhle jako špatně odhadnou? Nebo jak je možný, že vy jste věděli, že to je špatný odhad? Jo? Jakoby co byste v tomhle tom poradili někomu, když to řeší? Byla to ta tvoje zkušenost s rekonstrukcí?
Já si myslím, že trochu jo. A i to, že člověk dělal nějaký rozpočty třeba na něco jiného, že jsem dělal v rámci svýho studia i vlastně nějaký žádosti o granty a člověk musel vyplňovat nějaký složitý tabulky s rozpočtama, tak pak už samozřejmě ta gramotnost je trošku vyšší, že člověk, když se podívá na rozpočet stavební, tak je to podobný, akorát tam nejsou věci na vědu, ale jsou tam věci na stavbu. Pak když se podívá, kolik stojí v reálu a kolik jsou v rozpočtu, kolik jich je potřeba na metr čtvereční, tak najednou mu to začne jako nesedět.
Mm-hmm.
A pak, když se člověk začne bavit úplně na rovinu s těma lidma, co to dělají, takže přijede ten člověk, který to má dělat z té firmy, tak když se ho zeptáte, tak on vám nakonec stejně přizná, ano, jako my to víme, je to kvůli ceně, abyste prostě třeba měli dobrou nabídku proti konkurenci, nebo když budete mít štěstí, tak to vyjde.
Mm-hmm. A nebo jsme se taky setkali s tím, že oni jakoby reálně technicky nevěděli, co se tam bude dělat. Že oni tam něco navrhli, ale potom by pracovali, vlastně za pochodu by vymýšleli to řešení. A tím, že Honza už nějak věděl asi, jak se některé věci tam budou muset udělat, tak se na to podíval a řekl, ale tímhle způsobem se to určitě udělat nedá, tam je tenhle problém a bude to mnohem složitější, ten proces a bude to mnohem dražší. A oni to vlastně nahodili na papír a počítali s tím, že pak za pochodu se to nějak vyřeší.
Takže ono je vlastně super, že vy jste i předtím řešili ty technické věci, takže jste jakoby věděli i ty limity a ty věci, které se tam mají zohlednit, než se přistoupilo jakoby k té interiérovější části, k té hezký.
Je to přesně tak a ještě to funguje tím způsobem, že když vám někdo něco navrhuje a dává vám rozpočet, tak velmi často zahrnuje ty nejlevnější materiály. A to nejsou třeba jenom finální povrchy, jako je dřevěný stůl nebo plastový stůl, ale je to i třeba o trubkách na odpad, nebo na vodu, nebo i o těch elektrických kabelech. Prostě vždycky je to tak, že vy máte tu nejlevnější cenu, která je v tu chvíli, za 2 roky to bude pravděpodobně o 10-20% dražší, což přesně se nám stalo, že ty materiály vyskočily. Ale
trefili jste se pěkně do té inflace.
Úplně úžasně, takže fakt tam byly kolikrát 50% nárůsty po těch 2 letech. To je jedna věc. A druhá věc je, že když člověk pracuje s plastovou trubkou, která stojí 10 korun, tak má poloviční cenu práce, než pracuje s plastovou trubkou, která stojí 10x tolik.
No jasně.
A je to rozdíl v uvozovkách jako o stovku, ale ta práce je dvojnásobná. Je to bohužel v Čechách to takhle hodně chodí, že vlastně když už chcete kvalitní materiál, tak ten dělník, který to dělá, nebo řemeslník nejlíp, tak už potom samozřejmě nemůže být úplně obyčejný, musí to umět a tím pádem jeho cena je násobně vyšší. Takže vy pokud přesně změníte prostě formu z nějaký obyčejný, co nejjednodušší, nejlevnější rekonstrukce a řeknete si, chtěl bych dobrý materiál, tak najednou musíte vynásobit celý rozpočet 2x. Což je ten rozdíl.
Když se vrátíme k tomu architektonickému studiu, který jste si vybrali, tak jak jste k ním teda došli?
No, tak ty jsem vybrala nakonec já. A bylo to v době, není to tak dávno, protože my jsme ten byt dotáhli do nějaký fáze a museli jsme na 3 měsíce pracovně odjet. To je další věc, proto ta rekonstrukce trvala tak strašně dlouho, protože my posledních třeba 5 let, čtvrt roku, celého roku trávíme v zahraničí, kvůli práci. A my jsme ten byt tady nechali. Já vlastně mám i to období docela v mlze, protože to pro mě bylo psychicky hrozně náročný. Měli jsme vlastně roční, ani ne roční dítě a odjížděli jsme z bytu, kde nebyla teplá voda, nebylo tam topení, byly tam jenom naházený krabice, žádnej nábytek.
A to už tam byli přestěhovaní.
My jsme se přestěhovali, poslední krabici jsme tam odnesli v jednu ráno moji rodiče, který hlídali Sáru, která spala, tak odjeli. A já jsem říkala Honzovi, zabalili jsme, protože jsme věděli, že ten den ještě jako letíme. Jsme vlastně odstěhovali a odletěli. A já říkám, já si půjdu na chvíli lehnout a Honza, no už nemůžeš, prostě za půl hodiny jedeme na letiště. A já jsem pakže potom, já jsem věděla, že se vrátíme v listopadu do bytu, kde nebude vlastně nic, včetně ale topení a teplý vody. Takže já budu muset se dcerou bydlet u rodičů a Honza to tady nějakým způsobem se pokusí co nejrychlejš uvést do obyvatelného stavu. A když jsem byla potom na těch Kanárech, kde jsme byli, tak jsem začala řešit ten nábytek. A zjistila jsem, že přesně kvůli tomu, že nám tam nic z takový té běžný konfekce nesedí, tak že budu potřebovat asi pomoc, protože já nejsem odborník. Já vím, co se mi líbí, vím, co se mi nelíbí, mm-hmm. ale nejsem schopná vymyslet sama takový ty pěkný řešení, který člověk vidí v různých článcích mm-hmm. o nějakých rekonstrukcích. A takže jsem oslovila architekty, který mě sledovali na Instagramu. Já jsem je sledovala na Instagramu. A párkrát jsme si psali kvůli nějakému materiálu. Oni nám třeba chválili teraco v chodbě, který jsme udělali. Já jsem se jich ptala i kde třeba zrepasovat staré lampy, které jsme v tom bytě měli, takový ty klasické koule na tyčích do chodby. A vlastně ani jsem nevěděla, jak vypadají. Vůbec jsem nevěděla, kolik jim je let. Myslela jsem si, že jim je tak 50. A pak jsem jednou viděla u nich na Instagramu realizaci nějakého bytu, kde měli oblí skříně, kuchyň s oblejma rohama. A já jsem říkala, tyjo, to je to, co se nám fakt líbí. To je něco, co jsem v životě tady v Čechách u nikoho neviděla, to jsem vždycky viděla v nějakých severských časopisech. Tak já je oslovím a věděla jsem, že moje finanční situace v tuhle chvíli už je jiná než před 5 lety. Věděla jsem, že jsem si třeba našetřila nějaký peníze a věděla jsem, že i když mi řeknou, že to bude stát tolik, kolik mi tenkrát řeklo to architektonický studio, že to jsem ochotná zaplatit za to, že to pro mě má tu hodnotu, když vím, že ten byt uvedou, nám pomůžou dát do stavu, kdy nám se tam bude žít dobře. Protože my jsme ten byt rekonstruovali v době, kdy jsme byli 2 a vůbec jsme neplánovali, že to bude trvat 5 let. Že tam budeme, my jsme si mysleli, že tam budeme žít prostě sami. Mm-hmm. Užijeme si ho, otevřeme, vlastně spojíme 2,5 místnosti do jedné, uděláme malou ložnici. A tu dispozici jsme vymýšleli pro 2 lidi. Mm-hmm. A pak najednou život šel dál. My jsme zjistili, že už nejsme nejmladší. A rozhodli jsme se, že teda budeme mít dítě. A teď jsme tam museli žít 3. A já jsem věděla, že ten byt chceme udělat co nejpraktičtější, nejpohodlnější pro nás 3. A se solitérním nábytkem je to strašně těžký. Mm-hmm. A to nám pak potvrdili právě i ty architekti. Když jsme spolu měli, my jsme si pak dali videohovor z těch Kanárů. Zjistili jsme, že jsou stejně starý jako my.
Byli vám sympatičtí?
Byli nám sympatičtí, protože staví Lego. A měli za sebou v tom svém bytě, kde mají ty oblí skříně, polici plnou Lego domečku, který máme doma taky, protože my jsme taky vášní výstavitelé Lego. Takže jsem věděla, že tam je ten meč.
A máte
je
vystavený ty
Lego? Máme.
Je to jedna z mála věcí, která je vidět.
Je to a přitom není tak viditelná, máme je právě v obýváku a to byl náš požadavek na tu stěnu, že tam chceme zakomponovat Lego, ale tak, aby to nepůsobilo jako dětský pokoj. A takže to splnili skvěle. No a oni nám právě řekli, že když je čím menší byt,
pardon, já se směju, ale směju se proto, protože náš byt absolutně vypadá jako dětský pokoj teďko v tuhle chvíli.
To je pravda. Oni nám právě řekli jednu věc, která je bohužel pravda, že čím menší člověk má prostor na žití, tím víc je potřeba, pokud ho chce využít na maximum, inklinovat k tomu vestavnému nábytku. Hmm. Že solitérní nábytek, samovolně stojící, si můžou dovolit lidi, kteří mají velký prostor, protože ten samovolně stojící nábytek je vlastně plýtvá tím prostorem. Takže takový ty komody, různý samostatný skříně, tak na to člověk potřebuje větší prostor. Takže v domě nebo potom ve větších bytech je to fajn. Ale my ve chvíli, kdy ten byt nemáme tak veliký a potřebujeme ho využít co nejvíc prakticky, tak jsme neměli jinou šanci, aby jsme tam neměli takový ty rohy, kde jsou věci, které nejsou kam dát.
Mm-hmm, chápu.
Tak jsme neměli jinou šanci, než to udělat všechno vestavný.
Mně vlastně napadá, u vás je to jako specifický, protože vy jste ten byt zdědili, ale kdyby někdo jako se rozhodoval, že si chce koupit menší byt třeba skrze finance, ale vlastně teďka slyší tady to, co říkáte, jo, pak je potřeba pozvat třeba ty architekty, protože ten vestavěný nábytek to tam jako umí vyřešit. Dá se říct, jestli je to vlastně pořád výhodný? Protože já si vlastně říkám, tak jako to něco stojí. Můžeme říct, kolik třeba stojí takovýhle, takováhle spolupráce, kolik třeba stojí nechat vytvořit tu studii, kterou ti architekti udělají?
Ono je to vlastně standard, takový běžný postup je takový, že člověk toho architekta hledá, pak si s ním sedne a většinou první schůzka by měla být zadarmo a i ten architekt by měl dokonce jako naznačit nějakou vizi, kterou by třeba chtěl s tím člověkem se ubírat. Mm-hmm. Takže většinou by to mělo být tak, že člověk prostě opravdu třeba může obvolat i víc kanceláří a pokud budou mít čas a pokud ta zakázka pro ně bude zajímavá, což náš malý byt s tím rozpočtem, který všichni čekali, pro ně absolutně zajímavý nebyl. A to byl asi hodně velký důvod, proč jsme nemohli nikoho ze začátku sehnat, kdo by nám vyhovoval, tak vlastně tahle ta jednoduchá vize, ta se dá získat i zadarmo. Mm-hmm. Když to řeknu blbě. Mm-hmm, a je to standard u architektů, co jsem se dozvěděl a co třeba vím i právě o těch známých, tak tohle to by mělo být. Takže vlastně nějakou takovou jako prvotní představu by člověk měl dostat takhle a mělo by to být i z důvodu, aby zjistil, jestli s tím architektem si sedne a jestli mm-hmm. s ním může fungovat a jestli mm-hmm. mají stejný třeba potom upřesňování toho plánu. Protože jedna věc je nahodit, tohle se mi líbí, a druhá věc je, že architekt se snaží vždycky
tam protlačit tu svoji vizi.
A pomoci tomu člověku v tom, co si sám myslí, že je dobře. Takže když se netrefí, tak to prostě nebude fungovat. Takže vlastně architekt opravdu je člověk, který se živí tím, se snaží být podobný, ale...
Ale myslím, protože já mám třeba velmi dobrou kamarádku architektku a když se bavíme off record, tak ona občas řekne, že jako to, co ty lidi chtějí, je hnusný a ona to dělat nebude, když je to hnusný. Takže vlastně jakoby i ta estetika, že jak Kája zmiňovala, věděla jsem už, co oni tvoří, že si sednem, že mají rádi Lego, že mají rádi dánský design.
Tak zároveň je... oni věděli, co mají čekat od nás.
No, oni, to je taky dobrý.
Tam vlastně to fungovalo skvěle v tom, že oni mě sledovali na Instagramu celou dobu, ta paní z toho dvou architektů. A vlastně oni věděli, jaký jsme. Věděli, jak žijeme. Věděli, co se nám líbí. A tím pádem to bylo mnohem jednodušší, než když jsme oslovili třeba tady kamaráda Honzi s Chlebem, který vlastně nás moc neznal. A co se týká té ceny, tak my nejsme asi úplně relevantní jako vzorek, mm-hmm. protože každá naše schůzka, která vždycky byla za hodinovku, tak trvala hrozně dlouho, protože Honza neustále vtipkoval a vyprávěl lidem něco o tom bytě a všechny prekérie, co se nám staly. A já říkám, ale uvědomuješ si, že potom ty architekti jsou dvojnásobně dražší, protože my, než jsme se dostali k tomu jádru toho řešení, toho bytu, tak Honza furt říkal vtipy, všichni jsme se smáli, ale my jsme to pak museli zaplatit.
Já ještě
na hodinkách stopky.
Já si myslím jednu věc, že my jsme ještě vlastně byli ve dvou pozicích. Jedna věc, že jsme hledali na začátku nikoho, kdo nám s tím bytem pomůže, když jsme ho se chystali rekonstruovat, což si myslím, že byla na ten prostor, jak byl maličkej a malá zakázka a vlastně i relativně složitý a opravdu jako blbá dispozice a bylo strašně náročný a nikomu se do toho nechtělo, což je pochopitelný. A z druhé strany vlastně architekti, se kterými jsme dokončovali ten byt, tak už k tomu přišli ve stádiu, kdy vlastně byla většina věcí hotová mm-hmm. a byl to v uvozovkách prázdný otevřený prostor, který vybízel k tomu nějak ho zařídit.
Ale vlastně neměli tam, bylo to pro ně těžký. Oni tam přišli.
No ale dispozice třeba už byla daná, takže tahle ta část odpadla. Mm-hmm. Tu jsme nakonec mm-hmm. opravdu ve spolupráci s několika lidma si udělali vlastně a vymysleli sami.
Ale oni přišli do toho bytu, kde byla kuchyň, vysoký skříně byly vnice, kterou jsme si my vlastně nakonec vymysleli. Byla tam postel, kterou my jsme si vybrali, byly tam osvětlení, které my jsme si vybrali. Byl tam gauč, který jsme si vybrali, křeslo, lampa, která je hodně specifická, protože je vlastně na takový trubce zavěšená na zdi. A byly
stůl
tam
a židle.
Stůl a židle. Měli jsme tu stromečkovou podlahu, starý dveře, který jsme nechali dělat vlastně znova, aby byly jako původní. A do toho jsme tam nechali udělat od země až ke stropu veliký prosklený dveře s hliníkovým rámem.
No.
Takže oni přišli do tohodle a vlastně my jsme jim řekli tak a teď potřebujeme pomoc to tady jako dodělat.
Mm-hmm. To takže vlastně docela jakoby těžký. Jo,
pro ně těžký. Vlastně měli ten prostor manévrovací ne tak otevřený, jak třeba by mohli mít na začátku, ale jenom, aby jsme jenom nechci zamluvit tu tvoji otázku, jestli když si někdo teď koupí malej byt, tak jestli musí počítat s tím, že bez toho, aniž by oslovil architekty, to nepůjde. Určitě ne. My jsme bydleli na 45 metrech čtverečních ve Vršovicích, ale byla tam jiná dispozice toho bytu. Tam vlastně v chodbě je dobrý mít v tom bytě prostor, kde vím, že bude úložná, kde můžu dát uložený prostory. Tam byla vlastně část chodby zavřená a byla z toho udělaná velká šatní skříň, mm-hmm. což nám hodně pomohlo. Ale měli jsme ten byt v podstatě vybavený IKEou, pak nějakýma věcma starýma, který jsme si přinesli jakoby z bytu třeba po Honzovo rodičích, nebo byla to směs prostě starých věcí, nových věcí, které jsme si koupili a tak. A Určitě nebyla potřeba tam zrovna do tohohle bytu zvát designery, ten byt byl fajn. Kdybychom tam bydleli a věděli jsme, že tam zůstaneme, tak bychom tam třeba přidali šatní skříně vestavný do ložnice,
mm-hmm.
protože zase byly tam hodně vysoký stropy, bylo by tam více uložního prostoru, ale zrovna v tomhle bytě, kde jsme teď, tak tam je vlastně ta dispozice a ten prostor tak těžkej na řešení, že tam jsme vlastně si chtěli nějakým způsobem poradit se s někým, využít nějaký dobrý nápad někoho jiného, aby se nám tam dobře bydlelo, aby to bylo hezký. A zároveň já jsem věděla v tu chvíli, že už si to můžu třeba dovolit.
Mm-hmm. My se furt cítíme takhle, jako můžu dovolit a můžu z vás já vytáhnout, jakoby nakolik to teda vyjde. Ať si představíme, já chápu, že to je vždycky individuální,
je
ale
to
prostě...
Je to velmi individuální.
Já se teda přiznám, že my jsme od těch architektů, my jen teprve platit budeme.
Tak možná, protože... to není dobrý topik.
ale co vím, tak, nebo takhle, když jsme si nechávali dělat ten první, nebo s čím já jsem počítala, a co když jsme si nechávali dělat ten první nástřel od toho jiného studia, tak to bylo kolik, 120 tisíc?
A to je za to řešení.
Za řešení a za kontrolu vlastně té
realizace.
To znamená, že ty architekti po celou tu dobu té realizace budou na to dohlížet.
Jasně.
A teď zpětně, mi vlastně v tom celkovém rozpočtu, kolik ten byt stál, přijde zajímavý, že pro Honzu to třeba bylo úplně no-go. Já jsem to chtěla zaplatit a Honza mi řekl, že to je, že prostě ne, že to je jako hodně, že to je fakt jako velká částka z toho našeho rozpočtu, co jsme na to měli, protože mm-hmm. je to družstevní byt, takže jsme na to neměli veliký budget, který jsme si mohli půjčit.
Mm-hmm. To je důležitý zmínit vlastně.
A my jsme museli pracovat opravdu jako s mnohem menším budgetem, než bychom reálně potřebovali.
A než bychom teoreticky i mohli třeba mít.
Protože na družstevní byt, jak je to vlastně s hypotékou?
No, velmi špatně.
Velmi špatně.
Jako jde to a musou tam nějaký podmínky, které třeba zrovna ještě my v tom specifickém místě nemáme. To znamená, že tam se třeba může být převíc osobního vlastnictví a člověk by prostě potom ručil, že jo, nějak na hypotéce a tak dále. To někdy je složitý finančně to řešit a jsou různé možnosti, ale my jsme bohužel žádný z těch možností neměli. Protože tam je specifická situace taková, jaká je, nedá se s ní moc hnout a ani není moc výhodný s ní hejbat, pokud člověk obzvlášť plánuje tam bydlet. Takže vlastně pro nás v bance to bylo taky složitý, protože vlastně my jsme původně jako měli nějaký plány, dokonce to i vypadalo, že vlastně jako dostaneme nějakou podporu a jedna z velkých ran třeba pro mě byla, že jsem tu podporu vlastně nedostal.
Mm-hmm.
S čímž by to bylo podstatně jednodušší a člověk by mohl třeba být rychlejší a měl by prostě v ruce něco.
To bylo asi nějaký navýšení úvěru, ne?
No, že jsme dostali první úvěr a pak vlastně jsme měli dostat druhý a najednou jsme zjistili, že na družstevní byt, kterým se teda nedá ručit, nám to původně slíbili, že přiklepnou, ale vlastně nepřiklepli. Na základě příjmu je to složitý, protože samozřejmě...
Chceš na ičo?
No a ještě k tomu prostě ze zahraničí a teď prostě bohužel jako ono je hodně důležitá jako název té práce. Protože pokud člověk řekne, že je kameraman, tak patří do určitý jiný škatulky,
než když
je zubař.
Nestabilní profese.
No a tím pádem oni to viděli stokrát a člověk prodělává, i když mu chodí peníze na účet.
Já si myslím, že pro spoustu lidí by mohlo být takový matoucí slyšet, jakoby, jak je to takhle u vás s financema, protože třeba Káju znají z Instagramu, tak možná jenom, že bychom je trošičku pustili do té reality, tady tyhle ty nestability, protože to já vnímám jakoby u obou dvou těch profesí, je to prostě podnikání, jako každý jiný. A vlastně je to velmi složitý, když se děje něco takhle finančně náročného, kde člověk ví, že bude muset ty peníze prostě dávat. A vlastně jako ty banky mu nevychází úplně vstříc a on nemá asi tak jasný plán toho, jak to s těma financema bude. Jak to vlastně vy jste řešili jako pár tady tohle? Protože to je... Je to může být jako těžký pro pár vlastně tady ty finanční...
Mám
finanční
začít věc. Já nebo chceš...
Já klidně začnu. Ono to totiž ze začátku nebylo až tak úplně párový, protože jistý z toho, co jsme tady už řekli, vycházelo to, že já jsem vlastně řešil ten byt částečně sám, protože přišel že z mý strany a vlastně Kája ani ze začátku neměla ten příjem, který by do toho mohla dávat a teď se nám to postupně zase jako přelejvá k tomu, že já jsem teda musel část svojí práce opustit kvůli rodině, tím pádem můj příjem třeba už není takový, jaký byl dřív. A Kája přesto, že je, myslím si, je hodně dobrá, kromě Instagramu i ve spoustě jiných věcech a měla velmi, velmi dobrou práci mimo Instagram, což taky málo kdo ví, tak i s relativně dobrým příjmem nakonec, těsně předtím, než šla na mateřskou, tak vlastně jako nám se to ještě přelejvalo opravdu do toho, že vlastně jako já jsem třeba hodně řešil i ze začátku úplně sám ty věci a postupně Kája do toho začala vlejzat a dneska už vlastně třeba ten interiér už finišuje víceméně ona. A to je i součást toho, že my jsme neměli ty chvíli, kdyby jsme se o něco hádali, protože my opravdu máme každý tu svoji část i v čase, i to, co jsme vlastně chtěli dělat, a já absolutně věřím Káje a vím, že ona, když něco vidí, tak to vidí dobře a nemyslím si, že jsem na tom špatně s vizuálním cítěním a s cítěním estetickým, protože mě to i částečně živí, ale stejně na ní nemám zdaleka, takže vím, že když něco vymyslí a chce to, tak to za to stojí a funguje to.
To je fakt hezký. To vlastně souvisí i s tím, že my se kvůli té rekonstrukci nikdy nedohadovali. Mm-hmm. Bylo pro nás možná těžší období, kdy vlastně mizela většina toho budžetu, který jsme na to původně měli, a nebylo vidět kam. Protože vlastně se v tom bytě furt nic nedělo. A to pro mě třeba bylo extrémně frustrující, protože jak říkáš, já si strašně vážím toho, co můžu dělat, i co jsem dělala vlastně, že jsem dělala práci, kterou jsem dělala na plný úvazek, pak vlastně začala jsem s Instagramem a teďko můžu dělat všechno tohle, co dělám, psát knížky a tak. Ale vím, že to není práce, se kterou člověk může počítat. Může se to zítra změnit. A proto já vlastně jsem hodně opatrná, co se týká financí. No ale vlastně my tím, jak to máme rozdělený, že mě zajímají ty věci, které jsou vidět, ale Honza je velmi praktický člověk a jeho prostě zajímá to, aby tam nám nebyla slyšet voda v trubkách, když člověk nad náma spláchne. Proto prostě kupoval dražší trubky. Jemu záleží na tom, aby nám nepraskla trubka pod drahou podlahou, do které jsme se rozhodli investovat. Proto se rozhodl, že tu podlahu udělá co nejlepší. A vlastně nainvestoval spoustu peněz do těch konstrukcí a do těch věcí, které nebyly vidět. A to třeba mě hodně frustrovalo, tahle ta fáze, kdy my jsme byli jakoby na konci toho budžetu a teď jsme věděli, jako v tom bytě nebylo vlastně nic. A byla tam jenom ten nedodělaný holobit.
No a máš nějakou radu, jak to potom tady tohle z toho období vlastně přežít, jak jste to partnersky přesně spolu ustáli? Jako tam musí člověk mít fakt jako extra důvěru v sebe a v ty rozhodnutí, které se tam dělají.
Já myslím, že třeba u nás je důležitý to, že pro nás, u nás v rodině není nikdo kápo. Nikdo tam není ten, kdo rozhoduje, kdo má slovo veta. My ovšem mluvíme, proto se i málo dohadujeme. My jsme se třeba, než jsme měli dítě a začali jsme se jako běžný všichni lidi, kteří mají děti, dohadovat o tom, kdo má právo pracovat a kdo má víc volného času a kdo víc se stará o domácnost, tak jsme se vlastně nehádali, protože my spolu hodně mluvíme o všem. A to je důležitý podle mě i během té rekonstrukce. O všem mluvit. A ve chvíli, kdy mi Honza řekne, že něco dělá a vysvětlí mi ten důvod, tak já si nestojím za tím, že já to tak nechci, nebo že si to myslím jinak, protože vím, že má relevantní jakoby point. Důvod k tomu to tak udělat. To vlastně tam, já jsem chtěla hrozně moc sedací lavici v bytě. To byl můj sen, mít prostě pod oknama spoustu místa na to sezení, polštářky, já tam budu sedět, číst si ty knihy, no samozřejmě teď by tam jenom lezla Sára a lezla by nám na okna, že jo, takže, ale v tu dobu já jsem si prostě chtěla tam mít tu sedací lavici a architekti tihleti nám ji tam navrhli a schovali pod ní topení. A Honza přišel a řekl, no ale to prostě to topení nedává smysl takhle, bude to mít snížený výkon. A architekti řekli, ano, bude to mít snížený výkon. A on řekl, no a to já nechci, aby to topení mělo třeba o 40% nižší výkon. A vlastně já jsem tu lavici opravdu chtěla, ale věděla jsem, že ten jeho argument je úplně relevantní a že vím, že v zimě mě to tam bude štvát, bude nám tam zima. A zaplatíme spoustu peněz za něco, co bude sice hezký, protože občas ty architektonické řešení jsou třeba na úkor trošku té praktičnosti nebo funkčnosti a spíš dávají důraz na tu estetiku. Někdy to tak je. A člověk musí buď se říct, že ano, udělám kompromis, protože to takhle chci, ale teď tam byly takový jako na míru udělaný nějaký polštářky na tom, taky ty sedací věci. A Honza říkal, no a kam to dáš v zimě? To budeš muset dát pryč, protože tam bude mít výduch z toho topení. Takže tyhle ty všechny potahy, které na to máš, budeš muset někam uklidit. A to byly tak relevantní argumenty, že jsem věděla, že má pravdu.
Ale je dobrý, že nemáš to ego, abys prostě, víš, přišla do nějakého hádání, ale ne, prostě si se nad tím zamyslíš, řekneš, ano, takhle, dává to smysl.
Ano, my takhle vlastně řešíme všechno a to si myslím, že je extrémně důležitý v tom páru to ego jako dát stranou, protože a brát toho druhého člověka jako relevantního parťáka.
Jenom Honzo, ty jsi snad nechoval, chtěl jsi tomu něco dodat?
My jako lidi máme prostě jednu vlastnost, která je nám společná a lidi dnes v dlouhodobém poledu nemají moc rádi. A když už konečně máme nějaký názor, tak ten názor je podložený hodně velkým množství nějakých argumentů a nějakých opravdu jako tvrdých dat a hrozně těžko se s ním potom debatuje a hrozně těžko vlastně se nějakým způsobem potom ať já nebo Kája ovládáme, aby jsme ten názor třeba změnili. Takže já vím, že když už Kája opravdu něco přesně, jak jsem to řekl předtím, když už něco vymyslí a něco funguje, tak je to vidět i na Instagramu a prostě všechno, co řekne, je podložený hromadou dat a těžko strašně se potom někomu s ní argumentuje a hádá a já mám úplně stejně. Prostě já přijdu s tabulkou s tím, že prostě to topení, pokud se změní plocha a je tam nějak menší cirkulace vzduchu, tak prostě je to přesně spočítaný, že to je 37,5%. A prostě ty architekti se mnou jako těžko budou argumentovat a on řekne, jo, no, je to hezčí a já souhlasím s tím, že to je hezčí, ale pak si to spočítám a říkám, že to prostě výkon bude muset být o půlku vyšší.
Takže byste řekli, že jste takový jako analytičtí lidi, prostě takhle si to jako uvědomujete to. No to je dobré, protože moje další otázka je o tom, že teď, když už máte za sebou tu rekonstrukci, nebo takhle, už je to finál?
Ne.
Ne. Dobře, je to teď v nějakém stavu, kdy už jste do toho nainvestovali, kdy už v tom žijete. Máte to dobře pojištěno? Víte vlastně jakoby, kolik to všechno dohromady stojí a v případě, že by to nebylo, jak by to vlastně bylo vykompenzováno? Máte to nastaveno dobře? Je to něco, co jste předtím řešili, neřešili, protože jsme tady v podcastu pojišťovny, společně vlastně máme spolupráci s Kájou, jsme tady tohleto téma řešili, vlastně s Honzou taky, takže byste nás do toho pustili.
No, vlastně řešili jsme to s naší paní Lenkou, o které jsme si dělali majetkové pojištění, takže jsme se rozhodli hned vlastně na začátku, když jsme se teďko vraceli ze zahraničí, tak tu domácnost pojistit tak, aby to odpovídalo tomu, co tam teď reálně je. Mm-hmm.
Já jsem člověk, který ve své práci musí mít určitý pojištění, jaký nemůže dělat. To mě hodně naučilo, že pojištění existuje a že opravdu jsou chvíle, kdy se vyplatí. Jednoznačně, řeknu to blbě, ani ne tak kvůli tomu plnění, ale i k tomu, že když to pojištění mám, tak dostanu nabídku do práce, kterou bych třeba jinak nedostal, protože prostě věci, které já mám v ruce, jsou drahý. A když nemám ten papír, že to pojištění mám, tak tu práci hold prostě dostane někdo jiný. To je jako třeba zajímavá věc, co se na pojištění funguje a v Čechách to není úplně běžný, ale třeba v zahraničí je to naprosto základní. Nebo aspoň v mém oboru, v tom, v čem se pohybuju já. A takže já jsem vlastně šel a už tu stavbu a ten byt jsem pojistil předtím.
U vás?
Tak samozřejmě.
Tak samozřejmě.
Ale to je, ale to je.
Tam je. A bylo to z důvodu toho, že u mě pojištění funguje preventivně. Mm. Já prostě si nejradši bych si pojistil proti smrti, protože vím, že kdybych byl pojištěný proti smrti, tak neumřu. Že se to nestane prostě. Cokoliv
no, takže
si pojistím.
Takže ty nemáš životní pojištění.
Mám.
To je jednoduchý. Ale opravdu je to tak, že vlastně pokud já si udělám pojištění, tak vím, že to je proto, aby se mi nic nestalo a je to pro mě super věc, že mám klid. Protože když už by se stalo a pojistil jsem tu stavbu na začátku z toho důvodu, s tím, že když se něco stane, ve výsledku nic velkého se nestalo zatím, což je dobře, ale byli jsme pojištění, ale to je ta otázka a odpověď na tu otázku tvojí. To pojištění absolutně neodpovídalo tomu, co je teď. Mm-hmm. Protože to byl vlastně holobit, ve který byl nějakým způsobem rekonstrukce a ta částka, a ten, myslím, že i ten typ toho pojištění úplně vlastně byl jako scestnej oproti tomu, když člověk žije v takovémhle bytě.
To mi přijde strašně moc důležitý, že vlastně tě vůbec jako napadlo pojistit stavbu, jo, protože...
Hele, my jsme slyšeli, když jsme začínali s tou stavbou, takhle, my jsme neměli vlastně nikoho, kdo by to koordinoval, zadávali jsme si asi jednotlivý ty zakázky sami, což byla možná jakoby chyba, že se to tahlo, byla... Kdyby jsme měli na to jednu firmu, třeba už by to dávno bylo hotový, ale právě jsme slyšeli příběhy, co všechno se může stát. I vzhledem k tomu, že jsme třeba vybírali podlahu až na dřevěný strop souseda, je to tak, viď? A slyšeli jsme, a skákalo se tam vlastně jakoby přes ty trámy, když se člověk potřeboval někam dostat. A byly tam takové lávky a bylo to vlastně, když by někomu uklouzla noha, mohl propadnout dolů k sousedovi. Přes ten strop vlastně bylo tam spoustu
tak to
věcí.
Bylo tak měkký, že vlastně to bylo opravdu trámy a ze spoda na těch trámech byl starý rákosový strop, jestli to někdo zná, tak určitě ví, co to znamená, což je věc, která vlastně, když tam člověk pustí šroubovák, tak on projede skrz a udělá tam díru.
Takže jsme věděli, že to musíme mít pojištěný, protože se může stát spoustu věcí a stačí malá chyba a zničíme třeba strop sousedovi, který bydlí pod náma a bude se to muset uhradit a ta chyba vlastně může, ta škoda může být malá, ale může být i veliká.
No jasně.
Chcete se ujistit, že máte domov pojištěný na správnou částku a se všemi riziky? A znáte hodnotu všech věcí u vás doma? Má to cenu. Zkontrolujte si smlouvy a pojďte to s námi napravit. Celkovou hodnotu svojí domácnosti si můžete spočítat v našem online majetkovém sjednavači na stránce generalichesk.cz.
No my vlastně i teda, když se teda vrátím ještě k té předchozí otázce, tak teď už teda víte, kolik stojí ty věci doma, takže vy jste vlastně v průběhu té rekonstrukce přenastavili to pojištění tak, aby jako reflektovalo ty změny, které se tam staly.
Je to tak.
Což je za mě teda asi vlastně úplně jako nejlepší se prostě jako sejít s někým, říct mu celý ten výhled, možná když už mám tu studii, tak tam nazdílet, nebo bylo něco na schůzce tady s Lenkou, co vám jako zarezonovalo, co vás třeba nenapadlo?
No mě překvapilo. Mě asi překvapilo to, že jsem tam třeba musela, nebo že jsme tam měli vlastně vyčíslit i třeba naše osobní věci.
Mm-hmm.
S čím jsem nepočítala a na té zkoušce mě to vlastně překvapilo. Já jsem si říkala, že tam bude se mluvit o tom vybavení toho bytu, takže například orientační cena třeba kuchyně a těchhle z těch věcí, spotřebičů a tak, ale vlastně i třeba našich osobních věcí.
Mm-hmm.
A to mě asi překvapilo, na to jsem nebyla úplně připravená, se přiznám.
Mě hodně překvapila míra služeb, které jsou v tom typu pojištění.
Mm-hmm.
To znamená, že pokud si pojistím domácnost, tak předtím jsme přesně měli pojištění vyloženě, aby když se něco stane v tom bytě a teďko v tuhle tu chvíli najednou pojištění domácnosti, který kryje ten byt, aby se tam, když se něco stane, tak aby se to dalo vlastně vrátit zpátky, tak najednou tam je hrozná hromada služeb, který s tím v uvozovkách na první pohled nemají společného, ale jsou tam jako i třeba cestovní pojištění.
Mm-hmm. Na dva měsíce.
To já jsem měl vždycky zvlášť a řešili jsme to nějak jinak a teď najednou koukám, že vlastně jako to všechno je v tom balíčku, kde vlastně tam, teď tam je spousta věcí kvůli dětem, že i děti jsou pojištění trošku jinak, což předtím jsem nikdy neřešil, takže tam je opravdu pro mě hromada služeb, které třeba by mě nenapadly a tam jsem se dozvěděl, že tam jsou a jedno jsem zjistil, že vlastně za tu jednu cenu a v tom jednom pojištění máme vlastně služby, které bych vůbec nečekal.
A určitě doporučuji každému, aby si vlastně reálně prošel, co to pojištění opravdu obsahuje, protože potom třeba se přesně vyhne tomu, že něco nebude řešit, protože ho ani nenapadne, že by toto pojištění mohlo krýt.
Já třeba se přiznám, že já jsem vůbec, a to je taková kovářová kobyla, dlouho nevěděla, že když si člověk zabouchne klíče, takže když má to pojištění s asistenční službou, takže může zavolat do asistenční službu a tam to odemkne. A jakoby nemůže muset volat jenom toho zámečníka platit ho, jo? Takže to třeba potěšilo mě tohle.
Já si myslím, že já to vím od tebe, protože se nám to někdy v minulosti stalo.
Stalo, jo?
Kája chodí hodně často s takovým jako rozpoložením, že vlastně všechno vezme, zaopatří úplně všechno a jediný, co nakonec moc neřeší, jsou klíče.
A nemáš ani AirTag, to musíš dávat.
Musím, no.
No a tak když pípá vevnitř zamčený, tak je to jedno.
Jo, takhle, no, to už je potom pozdě. Zdálili jste se od zařízení, tak. Když my jsme se dostali, tak jako podle mě hodně jsme prošli tu rekonstrukci velmi do detailu. Moc vám za to děkuju, protože si myslím, že to je užitečný vlastně pro spoustu lidí. Když teďka jste prošli tady tímhletím, vlastně jsme říkali, že to ještě není u konce, ale je to už pro vás domov? Už se tam cítíte doma?
Jo.
A co pro vás vlastně ten domov tam tvoří?
Já jsem strašně rád, že Kája se cítí v bytě, kde jsem já vyrost doma. To je pro mě známka toho, že jsme se rozhodli dobře, že jsme prostě zůstali v Čechách, zůstali v Praze, zůstali v tomhletom malým blbým bytě a dali ho za docela dost velkýho úsilí dohromady, protože by to byl můj cíl a to se povedlo, vypadá.
Pro mě to je vlastně hodně silný to téma, protože já jsem na tohleto místo se vůbec stěhovat nechtěla. Mm-hmm. Mě bylo strašně líto, že se odstěhuju z Vršovec, kde jsem to měla ráda, kde jsem to měla duchozí vzdálenost k různým kamarádům, kteří tam bydleli. Mohla jsem dojít pěšky do Karlína, dělala jsem si tyhle ty procházky velmi často. A já miluju chodit tou starou pražskou zástavbou. Pro mě dívat se na ty starý pražský domy, na tu architekturu, dívat se nahoru, nekoukat se jenom před sebe, kam jdu, ale dívat se i nahoru, prohlížet si ty domy. Tak pro mě to je způsob relaxace, protože vlastně velkou část času trávím tím, že koukám do počítače, takže já jsem ráda, že můžu koukat před sebe a na něco jiného. A ty košíře pro mě tohle úplně neměly. A ta strana nad Anděl. Ale je vtipný, že já se tam cítím skvěle. Máme to 10 minut pěšky na Petřín. Je tam skvělá pekárna, William Thomas, takže ta to hodně zvedla.
Tam je zachránila kůži.
Úplně
upřímně, jako kdyby tam nebyla tato pekárna, tak nevím, jestli bychom to přežili, jestli bychom to dodělali.
Ale ten byt jsme dali, vlastně udělali jsme si to tam takový, že já kdykoliv do toho bytu přijdu, a bylo to i v době, kdy tam ještě byly ty krabice, tak tam je tak hezký světlo. A jediné, co mi stačí, jsou ty dřevěné parkety, což bylo, považuji to za jedno z nejlepších rozhodnutí. Že jsme je tam udělali znova, protože ty starý byly zničený a už se nedali opravit, tak je tam, cítím se tam jako doma, je to tam strašně hezký.
A kdybyste měli vlastně vzkázat něco lidem, kteří se chystají třeba jako do rekonstrukce nebo teďka stojí před tím rozhodnutím, jak k ní přistoupit, co by to bylo, nějaké vaše doporučení?
Já mám pocit, že když budou poslouchat nás, že by je to mohlo trochu odradit. Ale naše situace byla velmi odlišná od standardů. Ať už tím, jaký jsme lidi, ať už tím, jak pracujeme, ať už tím, jak vůbec vlastně o jakou nemovitost šlo a i vlastně v nějakém vztahu k ní, protože pro mě to je byt, že, ke kterému mám silnou vazbu a kterou jsem a zase částečně potřeboval trošku změnit. Takže i osobní důvody v tom hrály velikou roli. A to není situace naprosto standardní. Jsem si toho vědom a i ta spolupráce s architekty a i s různými firmami prostě tomu odpovídala, že člověk nikdy měl pocit, že něco chce opravdu udělat co nejlíp z důvodu, který oni třeba nechápali. A naopak si myslím, že standardní běžná rekonstrukce je skvělá věc, která by se vůbec jí člověk neměl bát a možná to nezaznělo dost jasně, ale zažiju to spoustu srandy. Jako už jenom to, že třeba když moji kamarádi jsme s nima bourali část toho bytu, tak tam naběhli s vysílačkama do uší a soused si myslel, že tam je zásahová jednotka. A jako fakt může to být velmi zábavný a může to stmelit spoustu kamarádů, vám přijde pomoc a stmelí to i rodinu částečně, protože vím, že i moje rodina, která na ten byt taky byla dost fixovaná, protože on má specifickou historii, tak vlastně jsou všichni rádi, že tam teďko bydlíme, že jsme to třeba nepronajali a že jsme to zrekonstruovali, což už byl plán, když jsem já ani nebyl na světě. A starý na teďko, který jsem viděl širou náhodou po letech, tak byl hodně překvapený, že jsme do toho šli a že jsme to udělali.
Ona se vlastně velká část té rodiny toho bytu vzdala tak, aby nějakým způsobem nám jako připad. Takže
je to půtovní byt, který prostě
půtovní byt, který teď skončil u nás.
Postupně dostávali všichni zadarmo od nikoho, protože byla situace, která to vyžadovala.
Vždycky ho dostal ten, kdo to potřeboval. Takže teďko jsme ho dali dohromady tak, aby ho jednou po nás mohl dostat zase někdo, třeba naše Sára.
A to byl můj původní plán, že prostě já jsem nedělal byt pro nás, ale dělal jsem byt, který bude po nás. A to si myslím, že dělá málo kdo, i když třeba na to lidi koukají, tak furt plánují si s tou nemovitostí něco teď bude nebo po příštích 10 let. A my jsme vlastně tohle původně moc neplánovali.
Já myslím, že tohle je moc hezký zakončení toho, o čem jsme si tady povídali. Děkuju moc, že jste přišli. Děkuju, že jste se s náma podělili tady o tyhle ty zážitky a že jste hlavně třeba někomu pomohli tím, že jste o tom mluvili.
Moc děkujeme za pozvání, bylo to fajn, i když krátký.
Díky za pozvání, mějte se hezky.